Česká republika žádné migranty přijímat nebude. To jsou slova premiéra Andreje Babiše. V neděli tak reagoval na výzvu italského premiéra, aby si země Evropské unie rozdělili 450 lidí, kteří uvízli na moři. Téma pro bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Tak přijímat té lidi není žádné řešení, dodal Andrej Babiš. Má se Česko bát lidí?
Já vůbec netuším, proč se má bát lidí. Já chápu, že se Andrej Babiš bojí toho, co by to udělalo s jeho politickými preferencemi. Ale myslím si, že si opravdu můžeme bez problémů dovolit přijmout 10, 20, 30 lidí, projednat jejich žádost o azyl a rozhodnout, jestli na ní mají nárok nebo ne. To přece není žádné ohrožení.
Jsou vaše slova trochu populistická. Podle premiéra je to cesta do pekel a bude to jen motivovat pašeráky. Podle vás to není argument?
Já si myslím, že ne, prostě ti lidi jsou dneska v Itálii, Itálie potřebuje pomoct a dneska se vlastně Evropa rozvíjí na ty, kteří jsou ochotní pomáhat a kteří nejsou. Navíc to, co je tady strašně důležité říct, je, že se nebavíme o tom, že ti lidi zůstanou žít v České republice. To jediné, co Itálie chce, je pomožte nám posoudit jejich žádosti o azyl a pokud ten nárok nemají, tak je vraťte.
Evropská unie ale sama přednedávnem uznala, že kvóty na přerozdělování uprchlíků nejsou řešením. To znamená, že z té původní poměrně tvrdé pozice sama ustupuje. Je to úspěch Visegrádské čtyřky i České republiky, podle vás, i české diplomacie?
Úspěch to bude, pokud skutečně Andrej Babiš dokáže splnit to, co ale říkal jako to B. On říkal, my nechceme kvóty, my jsme ochotní pomáhat dobrovolně. A teď při první příležitosti jasně dal najevo, že pro něho dobrovolnost rovná se nula.
Jak dobrovolně jste pomáhali vy, když jste byl státním tajemníkem?
Vzali jsme prvních několik set lidí dobrovolně, přijímali jsme lidi z uprchlických táborů v Jordánsku. Hodně třeba českých doktorů jezdívalo právě do Jordánska operovat. Dělalo se to poměrně hodně, investovali si i peníze. A to si ale myslím, že teď je důležité je ukázat, jestli jsme ochotní pomoct našim spojencům. A vlastně Itálie je náš spojenec, potřebuje pomoct. A my nejsme ochotní ani udělat to, že vezmeme 10 lidí, přivezeme je do azylového tábora, který tady máme a projednáme jejich žádost o azyl a řekneme ano nebo ne podle českých zákonů. A ani to nejsme schopni udělat.
Tak já si vzpomínám, že za vás byla Visegrádská čtyřka poměrně dost ostrá a vyvolávala poměrně dost ostré vášně v Evropské unii. Českému rozhlasu jste teď řekl, že Visegrádská čtyřka je v Evropské unii vnímána jako toxická značka, která nedokáže přijít s ničím pozitivním. S čím pozitivním, vlastně s čím jiným, nebo co dělala tenkrát jinak než teď, přišla zkrátka v době, kdy jste byl vy ve funkci?
Na začátku jsme ještě aspoň byli schopni pomáhat.
Sám říkáte aspoň.
Přesně tak, bylo to, byli jsme to my, bylo to na začátku Polsko za minulé vlády, Maďarsko se Slovenskem mělo tu velmi tvrdou antimigrační linku. Ve chvíli, kdy to téma začalo budit velké vášně tady v České republice, tak nakonec i ta ochota české vlády, nebo většiny české vlády, ne zdaleka všech ministrů, byli tam ti, kteří chtěli pomáhat, ale většina ministrů se rozhodla, že radši půjdou s proudem veřejného mínění a raději vlastně nepřijmou vůbec nikdy nikoho.
Tam se na vaši minulost. Slováci, Maďaři, Češi vlastně v té době, když to bylo nejostřejší, tak sami říkali, žádné kvóty nikoho přijímat nebudeme. Ve V4 jste vy sám ve funkci hájil ochranu vnější hranice, hotspoty v severní Africe, zpřísnění návratové politiky. Tak zněly ty konkrétní body v době, kdy vy jste byl státním tajemníkem. Já to nekomentuji. Jen se ptám, v čem jste byli pozitivnější, když dnešní V4 je tak toxická a Česká republika je tak negativní.
Zároveň ale na začátku v roce 2015 jsme byli ochotni přijmout stovky lidí do České republiky, byli jsme ochotni projednat jejich žádosti o azyl. Proto jsme taky na začátku trvali o tom, že to přizvání má být dobrovolné. Když si vzpomenete, tak ta první debata byla právě o dobrovolnosti. A o těch povinných kvótách se začalo mluvit až ve chvíli, kdy Maďaři a Slováci řekli, že pro ně dobrovolnost rovná se nula. A v tu chvíli vlastně ostatní zareagovali, říkali, no dobře, tak vy nejste ochotni pomáhat. No tak se prostě bavíme o nějakém povinném mechanismu. To byla primárně tehdy reakce na tu maďarskou a slovenskou neochotu cokoliv udělat.
Ona ani eurokomisařka Věra Jourová, která v DVTV řekla, že by to neviděla tak hystericky jako vy, takhle ostrou pozici zkrátka dnes nemá a necítí to tak. Protože řekněte mi, v čem je tedy změna? Protože V4 dnes neříká nic jiného, než co říkala vlastně tenkrát. Takže dnes je toxická, předtím nebyla?
Byla.
Ta pozice,
tím, že to je možná jako hlubší a drsnější. Prostě
dnes.
Ještě pořád řekněme v roce 2016, začátek roku 2017, byla V4 ochotná třeba investovat výrazně víc peněz do Afriky. Byli jsme ochotní každý zvlášť i některé projekty společně dělat, třeba právě v jordánských uprchlických táborech. A rozhodně tehdy za té minulé vlády tedy nikdo nemával praporem, že vyhrál na zbytkem Evropy.
Čili myslím, že jako to se dnes děje?
Jak si vzpomínám tu minulou Evropskou radu, kdy se vlastně společně fotili vyšegrádští premiéři s tím, že vyhráli nad ostatními, tak to bylo strašně zvláštní pozorovat. Vyšegrád si dává na Facebooky a na Twittery fotky v tom, porazili jsme zbytek. A když se pám na sociální média západoevropských politiků, tak ti tam měli fotky o tom, jak spolupracovali, jak společně přepisovali ten text dohod a podobně. Čili tady byl obrázek jeden. My jsme porazili zbytek a západní Evropa alespoň vizuálně vytváří dojem, my spolupracujeme a my hledáme řešení.
Euroskopu.cz jste řekl, že Orbán a Babiš by neměli jen mluvit, ale měli by kompletně zafinancovat jedno z procesních center. Ptám se na to, jestli tím nenastavujete i sám sobě zrcadlo, protože samozřejmě ani vy jste žádné centrum nefinancovali.
Protože v té době ani taková debata nebyla. A to, co jsme dělali, je posílali jsme alespoň policisty.
Tisíce, statisíce lidí Evropou a ano. Česko říkalo, že přijme jich maximálně pár desítek a i s tím mělo problém.
Ano, ale dělali jsme aspoň třeba to, že jsme posílali naše policisty na hranice Makedonie, nabízeli jsme třeba několikrát Itálii, to, že bychom naše policisty poslali i do těch italských nebo řeckých uprchlických táborů. Čili,
Andrej Babiš taky říká dnes, že bude pomáhat na místech, odkud přicházejí a že potřeba investovat třeba i bezpečnostní sbory do ochrany vnější hranice a podobně. On neříká zkrátka nic jiného než co vy. To je to, co mě na tom zajímá.
Ano, ale zároveň se pak podívám na fakta. Tak vidím, že v návrhu státního rozpočtu není navýšení rozvoje pomoci. My jsme zavázali zhruba do dalších 10 letech dávat 33% našeho HDP na rozvoj pomoc. Dneska nejsme ani na polovině, čili kdybych tady viděl...
Státním tajemníkem jste nebyl tak dávno, tak za vás to taky nebylo moc vyšší.
Ano, a ty debaty se vedly každý rok přicházelo ministerstvo zahraničí na vládu s plánem na navýšení rozvoje pomoci, každý rok se ministerstvo financí znělo, zapomeňte na to, peníze nebudou, čili tady se prostě jenom pokračuje v to, co se vlastně dělo už minule.
Ano, pokračuje se v tom, v čem jste začali.
Ale znovu říkám, vlastně to, co by, pokud nás má dneska brát někdo vážně, a pokud nejsme ochotní tady přijímat lidi ani proto, bychom projednali jejich žádosti o azyl, to neznamená, že by tady ani zůstali, jenom projednat tu žádost a rozhodnout. Tak ale pak je potřeba výrazně navýšit rozvojovou pomoc. Když říkám, chci pomáhat v zemích původu, tak ale taky si musím za těmi slovy taky poslat nějaké peníze. A to tady prostě bohužel není.
Jak moc té době podrážel českou pozici fakt, že ani Bohuslav Sobotka, ani Milan Chovanec se přes vlastně velmi špatnou jazykovou vybavenost nemohli dostat k nějakým neformálním jednáním s evropskými lídry?
Já jsem nikdy neviděl Milana Chovance, mnohokrát jsem viděl Bohuslava Sobotku na evropských radách, kdekoliv jde, neměl problém mluvit s kýmkoliv ze svých partnerů.
Neformální komunikaci. Něco jiného je přečíst.
V neformální komunikaci, no, protože přesně spousta těch věcí se dohodne třeba půl hodiny před večeří na Evropské radě, kde prostě dokázal mluvit s těmi, s kým mluvit potřeboval.
V té neformální komunikaci byl schopen vést v angličtině nebo v jiném jazyce takovou komunikaci, aby byl schopen domluvit podstatné věci.
Ano, dokázal si domluvit, dokázal s těmi lidmi navázat vztah, dokázal si říct třeba, co je potřeba dál rozjednat. Prostě, když to bylo důležité, tak to uměl.
Sám nebo měl tlumočníka?
Dělal to sám.
Prakticky už 3 roky vláda stále říká to samé. Je potřeba pomáhat v zemích, odkud migranti přicházejí a taky chránit hranici. Stále ale nic z toho pořádně nefunguje. O tom jsme mluvili teď celou tu první část rozhovoru. Schovávají se tedy politici podle vás za tahle slova, aby nemuseli doma řešit nepopulární téma přijímání migrantů. Jak vy to vnímáte? Dnes vlastně zpětně, dnes jste poradcem.
Myslím si, že z části ano. Protože si bavíme o dvou věcech. Do budoucna. Pokud chceme zastavit ten produkt, který přichází, je to určitě lepší ochraně hranic, je to lepší schopnosti prostě vracet ty, kteří nejsou. Je to o tom výrazně víc investovat zejména do Afriky, aby ti lidé měli aspoň trošku šanci na slušný život. Prostě v regionech, kde dochází voda, kde se nejsou dneska schopni uživit, tak si logicky hledají nějakou budoucnost. A to je dlouhodobá věc. Vedle toho tady máme lidi, kteří jsou dneska především v Itálii, bývali v Řecku a tam se ten proud zastavil díky dohodě s Tureckem. A my dneska nejsme schopni ale pomoct nakonec ani Italům. Říkají, ale my prostě jenom nezvládáme, nemáme vlastně úředníky, kteří jsou schopni projednat ty stovky žádostí, tak nám pomožte. To není o tom, jak se často říká, přijdou nám se bydlet tisícovky lidí, to je o schopnosti administrativní pomoci našemu spojenci, kterou my nejsme schopni dát.
Tak je to o síle peněz. Mnohé africké země nechtějí o záchytných centrech na svém území ani slyšet. Dokáže Evropská unie přesvědčit A bude to vůbec jinak než penězi? Ptám se na to, jak dlouhodobě je toto udržitelné.
Já si myslím, že ty nápady na centra v Africe nejsou reálná, anebo by to prostě bylo tak drahé, že si to nikdo nebude moct dovolit. To, co si myslím, že je řešením, postarat se o to, že když ti lidi přijdou do Evropy, umí je udržet v těch azylových táborech, klidně po celé Evropě. To si myslím, že je smyslem, že to může fungovat rychleji projednat ty žádosti o azyl. Nemůže to trvat rok, rok a půl, jako to třeba trvá v České republice. Ty žádosti by měly být projednány třeba do měsíce, do dvou. A ti lidi, kteří potom azyl nezískají, tak je umět vrátit.
Tohle podle vás reálné je?
Pokud jim chtít, tak ano. Znamená to změnu legislativy, znamená to svoji ochotu pomoct Italům, případně Španělům, vzít si třeba 20-30 lidí do České republiky a v tom uzavřeném azylovém centru tu žádost projednat. To si myslím, že reálné je, pokud na to nikdo nejde politickou odvahu. A to je to, co tady reálně chybí.
Věříte tomu, že Británie skutečně opustí Evropskou unii? Já vím, že to není tak úplně otázka víry.
Já se přiznám, že dneska to vůbec neumím odhadnout, protože když vidím, jak se dějí v Británii věci, které bych nikdy nečekal, že se v Británii dít budou. Ten rozpad politické kultury, prostě výhrušky smrti, nakonec jako nedávno smrt jedné poslankyně. I to, jak vlastně dneska ani konzervativní strana není ochotná najít uvnitř nějaký kompromis. Ostatně celé reformu o Brexitu byla neschopnost Davida Camerona zvládnout svou vlastní politickou stranu a najít tam nějakou dohodu.
Jak si to vysvětlujete, rozpad světa, který jsme doteď znali?
Já jsem hodně ztráta schopnosti přemýšlet dlouhodobě. Vlastně to, co tady, když se podívám na politiky v 50. 60. letech, tak ti přemýšleli s horizontem 20-30 let. Dneska většina politiků, které vidím, tak přemýšlí s horizontem jednoho volebního období.
Dobře, Tereza Mayová o víkendu varovala konzervativce, že se musí soustředit na dosažení pozitivního výsledku, jinak prý riskují, že nakonec žádný Brexit nebude. Podle vás je to jen strašení anebo reálná varianta?
Já si myslím, že z jejího pohledu je to jenom strašení. Je to už snaha dostat svoji stranu pod kontrolu. Dneska bude probíhat jedno z důležitých hlasování o legislativě a zatím se zdá, že to Tereza Mayová může prohrát to hlasování, právě protože by její vlastní poslanci hlasovali proti ní. Čili myslím, že to, co říká, je dneska snaha dostat vlastní poslanci pod kontrolu.
Co konkrétně se děje, že cesta Británie ven z Evropské unie tak drhne?
Protože nikdo z nich vlastně neví, jak to mají zařídit, co je to řešení. To byly všechny ty krásné slogany o tom, jak Británie bude mít spoustu peněz, bude mít všechno pod kontrolou, ale nebyl tam žádný reálný plán. Přece 15 měsíců trvalo Velké Británii, že se dokázala vůbec přijít s nějakým návrhem, jak má vypadat ten další vztah s Evropou.
Je tohle vůbec tedy realizovatelné? V té komplikovanosti toho, když některá z nich zapojená po řadu let do takové struktury, je to vůbec realizovatelné dnes? Je to, z nás nepožírá ta administrativa vlastně se vším všude a zdola i zhora.
Je to velmi složité, ale vlastně zároveň vidět, jak konečně si britští politici uvědomí, co všechno znamená být součástí Evropské unie a jenom začínají říkat, tak my bychom možná rádi vystoupili, ale tady bychom vlastně rádi zůstali součástí Evropské unie, tady bychom rádi zůstali součástí Evropské unie, čili ono vlastně jako člen měla Velká Británie řadu výjimek na věci, které bych se nemusela účastnit, ale byla členem. A myslím, že dneska jsem řekl k tomu, že sice nebude formálním členem, ale bude zůstat v tolika součástech fungování Evropské unie, že se vlastně až tak moc reálně možná nezmění.
Jaký je tohle vzkaz populistům v zemích, kde po odchodu z Evropské unie touží?
Že to nefunguje, že to nemá smysl a pokud by si to skutečně prosadili, tak to znamená, že ta jejich země je velmi brutálně schudne.
Do toho všeho nemá Česko plnohodnotného ministra zahraničí. Podle premiéra není problém, aby to tak několik měsíců fungovalo. Takže v Česku je všechno v klidu?
Není. Já myslím, že prostě to, co se děje jako v dnešní době, ve chvíli potřebuje mluvit s našimi partnery, ve chvíli, kdy tu naši pověst tak poškozuje i Miloš Zeman, tak potřebujeme plnohodnotného ministra zahraničí. Je velká chyba, že ho nemáme.
Jaká je tedy pozice Česka v Evropské unii teď, podle vás?
Já myslím, že nás tak jako mluvím se svými ex-kolegy, tak se nás hodně dívají s otazníkem. Moc nechápou, co se děje. Mají pocit, že vlastně ten poslední rok jsme vyklidili řadu pozic, které jsme předtím 4 roky hodně úsilovně budovali a nerozumí tomu. Protože mají pocit, že patříme do Evropy, že Česko má být součástí Evropské unie a nechápou tenhle ten český otažitý postoj.
Berou nás ještě vůbec vážně? Jde to?
Je to čím dál tím těžší, aby nás brali vážně.
Selhala tady sociální demokracie, jejím jste členem a její předseda Jan Hamáček, když nedokázali Miroslava Pocheho na post ministra prosadit.
Jediný, kdo se lhal, je premiér, protože dohoda na Miroslavu Pochem byla součástí koaliční dohody a Andrej Babiš měl udělat jedno jediné. Přinést na Hrad seznam, na kterém bude napsáno minister zahraničí / Miroslav Poche.
Měl by tedy podat kompetenční žalobu?
Rozhodně.
Přece to je ale i na straně ČSSD. Jan Hamáček věděl, že to problém bude stejně na Miroslavu Pochem trval a my víme proč. Miroslav Poche se zasloužil o to přes pražskou organizaci, že se Jan Hamáček stal šéfem ČSSD. Jan Hamáček je mu velmi, velmi silně zavázán.
Ale taková dohoda, že Miroslav Poche bude, myslím, zahraničí, tady byla už před referendem ČSSD. Všichni s tím počítali. Všechny stranické orgány tohleto schválili. Takže pozice sociální demokracie byla naprosto jasná. To, co je problém, je, že koaliční partner Hnutí ANO nedodržuje dohodu se svým druhým koaličním partnerem.
Můžu si představit, že Jan Hamáček má kudlu pod krkem, obrazně řečeno, od Miroslava Pocheho. Mají ale i takto politici proti zdi? Vy sám jste říkala, že není úplně dobré, když uvažují v rámci jednoho volebního období a nepřemýšlejí strategicky o svých zemích, které spravují.
Rozně, ale pokud se něčem dohodnu s tím koaličním partnerem a ta dohoda neplatí ani 3 minuty po tom, co jsem jí podepsal, tak je to velmi problematické.
Takže má mít hlavou proti zdi jako politik, kdyby se stala politikem?
Já si myslím, že pokud se něčem dohodnu, pokud můj partner mi něco odsouhlasí, tak mám ty sliby vymáhat.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV, děkuji vám za váš čas.
Díky za pozvání.